Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Έχει το αντίδα στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλη με ροφάει. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μπας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αθές ψυχές, άρρωστες από συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομιλικοί μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο του Ροχιάμα,
ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου έχουμε μπει στην τέταρτη ραδιοφωνική σεζόν του Web Radio. Είναι σήμερα η εκπομπή του Συλλόγου Μπεροπαλλήλων Αθήνας, η ενακτήρια εκπομπή για τη νέα σεζόν. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, να υπενθυμίσω, στις 7 το απόγευμα η εκπομπή, το σωματείο είναι μαζί σας. Μιλάμε για τις εξελίξεις στον κλάδο και άλλα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Ζήσαμε στο μικρόφωνο και στήριξη των ήχων να πω αρχικά ότι είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Καλή επάνωδο να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους. Ελπίζουμε οι περισσότεροι από εσάς να καταφέρετε έστω και λίγες ημέρες, γιατί έχουν καταντήσει πλέον πολυτέλεια και διακοπές, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες για την πολύ δύσκολη σεζόν που έχουμε ήδη μπει, βέβαια. Ζήσαμε το καλοκαίρι τις καταστροφικές πυρκαγιές που κάψανε σχεδόν όλη τη μισή Εύβοια, τη μισή Πελοπόννησο και τη μισή Αττική. Είδαμε την εγκληματική διαχείριση των πυρκαγιών από πλευράς και αυτής της κυβέρνησης. Επίσης, πάνω στα αποκαίδια ήρθε ο Υπουργός Εργασίας με ερμηνευτικές εγκυκλίους που απέστειλε να κάνει σαφείς τις πρόνοιες του νέου νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη, τόσο όσον αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις υπερορίες, όσο και το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση και το αντιαπεργιακό χτύπημα. Είχαμε επίσης τον νόμο για το ασφαλιστικό, για την ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης. Για αυτά όλα πολλά, αλλά κυρίως επικεντρωμένα στον κλάδο, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μιλτιάδη Κριτικό, ο οποίος θα κάνει σεφτέ για τη νέα σεζόν. Καλησπέρα, Μιλτιάδη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό φθινόπωρο σε όλους. Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά. Βέβαια, οι πρόνοιες του νόμου Χατζηδάκη που ανέφερα πριν, που αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για σας, για τον κλάδο, είναι μια πραγματικότητα και πολλά χρόνια. Έτσι. Και η ενταντικοποίηση και οι υπερορίες και τα 12 ώρα και οι δουλειές στις Κυριακές. Δώσε μας ένα περίγραμμα για την δράση που είχαμε το καλοκαίρι, έτσι, μια επιγραμματικά.
Σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά, ας πούμε, αυτό με τη διεύρυνση του ωραρίου. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο το ξέρουν από πρώτο χέρι. Απλώς τώρα έχουμε και την επίσημη, την νομιμοποίηση που λέμε αυτής της κατάστασης. Τώρα όσον αφορά την καλοκαιρινή δράση...
Με την προσθήκη βέβαια ότι πλέον οι υπερορίες δεν θα πληρώνονται κιόλας, έτσι.
Όχι, δεν θα πληρώνονται, θα παίρνουμε ρεπό. Άρα και εμείς γελάμε όταν λέμε, όταν έχουμε η κατάργηση του οκταώρου, όπως ο κύριος Χατζηδάκης.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το ζήσαμε πρώτο χέρι και μάλιστα φέτος ακόμα πιο έντονο, όπως και κάθε χρόνο βέβαια γινόταν και πιο έντονη αυτή η κατάσταση. Να μην ξεχνάμε ότι, όπως είπες και εσύ στην αρχή για τις φωτιές, ήταν ιδιαίτερα καυτό το καλοκαίρι φέτος. Να πιάσω αυτό που λέμε την ανασκόπηση της δράσης μας, ότι ξεκινήσαμε με παρεμβάσεις και με ανακοινώσεις αλλά και καταγγελίες στο ΚΕΠΕΚ για συγκεκριμένους χώρους όσον αφορά, ας πούμε, τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα. Να μην πούμε ότι ήταν πολύ μακρύχρονος αυτός ο καύσωνα σε δεύτερο και τρίτο κύμα. Είχαμε βέβαια ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μέσα στους χώρους δουλειάς για το διευρυμένο ωράριο και να πούμε ένα μεγάλο όχι, ας πούμε, για τη δουλειά της Κυριακής. Όπως είπες προηγουμένως, ότι ήρθαν πολλαπλές μετά κοινές υπουργικές αποφάσεις για να αποκρυσταλώσουν το νομοσχέδιο. Επίσης, τον Ιούλιο είχαμε και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη με τον κόσμο που είδαμε να έρχεται στην εκδήλωση για τα νέα μέλη που είχαμε στις 18 Εβδόμου.
Ναι.
Όταν νέα παιδιά πλημμυρίσαν την πλατεία Μητροπόλεως και φέραν τις εμπειρίες τους από το χώρο εργασίας, πήραν τις πρώτες απαντήσεις από τις πρώτες απορίες τους και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το κλίμα. Τι άλλο να πούμε, ότι δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Κάναμε σύσκεψη με την Όγια και την Όξα και πάλι για να συντονίσουμε από κοινού τη δράση μας, γιατί χτυπιέται συνολικά το εργατικό κίνημα και προπάντως η γυναίκα εργαζόμενη. Επίσης κάναμε κινητοποίηση στις 20 Ιουλίου στο Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας άμεσα μέτρα προστασίας με το κύμα της πανδημίας να φουντώνει εκείνο το διάστημα. Επίσης δώσαμε χώρο και στον πολιτισμό, στο Γαλάτσι, στο Αττικό. Είχαμε την θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, παρακολουθήσαμε τις Τροάδες με πολλούς συναδέλφους μας.
Η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, ταξιδεύει και με επιτυχία θα λέγαμε.
Ναι.
Να πούμε επίσης ότι γίνανε και παρεμβάσεις όσον αφορά, ας πούμε, για την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου που λέγαμε και τη δουλειά της Κυριακής. Βγάλαμε ανακοινώσεις επικαιροποιημένες τέλος Ιουλίου, μέχρι πια που ήρθαμε στα πολύ δύσκολα που ήταν οι πυρκαγιές αρχές Αυγούστου, πολλά τα μέτωπα και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε τώρα ότι ήταν μέτωπα τα οποία ήταν σε περιοχές οι οποίες προσφέρονται για λαϊκό τουρισμό. Δεν ήταν τουριστικά φέρετρα από πριν. Έτσι. Με συναδέλφους, πολλούς συναδέλφους να φεύγουν άρον-άρον, εκδιωκόμενοι δηλαδή από το χώρο των διακοπών, αλλά και πολλοί που θέλανε, είχαν προγραμματίσει να πάνε, να μην μπορούν να πάνε. Και βέβαια ξεκινάμε με έναν μαχητικό Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη είχαμε τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, που εκείνη την ημέρα ψηφίστηκε δυστυχώς από την από το κυβέρνο κόμμα ουσιαστικά,
ναι,
το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της υπουργικής ασφάλισης. Και το προχθεσινό βέβαια να πούμε το ότι στις 6-9 που είχαμε τη σύσκεψη στο συνδικάτο ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ήρθε συσσωρευμένη, συμπυκνωμένη εμπειρία, μιλήσανε εκπαιδευτικοί, μιλήσανε άνθρωποι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιλήσανε συνάδελφοι από όλους τους χώρους εργασίας και είδαμε το πόσο πλατιά είναι αυτή η επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή γενικότερα ως τάξη.
Το ερθαρρυντικό βέβαια είναι ότι πρόκειται για μια σύσκεψη που οργάνωσαν 6 ομοσπονδίες και συμμετείχαν βέβαια συνδικάτα και εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες άλλες εργαζομένων από την Αττική και είχε ιδιαίτερη μαζικότητα. Αυτό έκανε εντύπωση.
Ναι. Τώρα βέβαια εμείς έχουμε μπει κανονικά σε ρυθμούς. Όταν λέμε σε ρυθμούς τι εννοούμε? Ότι εννοούμε ότι είμαστε συνέχεια κοντά στον εμπόρο υπάλληλο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας. Είχαμε και στις 7 Σεπτέμβρη χτες δηλαδή την παρέμβαση σε κατάστημα Τζάμπο στα Πευκάκια για την απόλυση συναδέλφου. Συνάδελφος ο οποίος είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Μποροϊπαλλήλων Αθήνας και προσπαθούσε να βάλει ένα φρένο σε αυτό το κάτεργο που ξέρουμε ότι ισχύει μέσα στους χώρους εργασίας και στα καταστήματα του Τζάμπο. Εξάλλου αυτός που διαφήμιζε μάλλον και προέτρεπε να πάμε σε 7 ημέρη και 12 ώρη εργασία, αν θυμάσαι και εσύ Δημήτρη.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και παίρνει μπάλα πολλούς συναδέλφους, δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή ένα κυνηγητό. Όποιος μιλάει, όποιος ας πούμε δηλώνει ασθένεια, δηλαδή απελήθηκε ας πούμε συναδέλφισα στον ίδιο εργασιακό χώρο την ώρα που ήταν σε άδεια ασθενείας ή δηλώνει εγκυμοσύνη και σε άλλους χώρους που είχαμε τώρα βλέπει την πόρτα της εξόδου. Αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν γιατί είναι τα προεόρτια σε αυτά που περιμένουμε και θα πρέπει να μας βρουν προετοιμασμένους.
Βλέπω ότι και στον κλάδο δηλαδή αρχίζει και βρίσκει εφαρμογή ο νέος νόμος Χατζηδάκη. Γιατί είπαμε πριν ότι μία από τις βασικές διατάξεις είναι τα εμπόδια που βάζει στη συνδικαλιστική δράση. Έχουμε ήδη απόλυση και προέδρου σωματείου, όχι απλά μέλους σωματείου. Πρόεδρο σωματείου εργαζομένων λατομείων και μεταλλείων Βορείου Ελλάδας στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής, στην εταιρεία Dilmac που είναι εργολαβική βέβαια της γνωστής Ελληνικός Χρυσός, ο οποίος απολύθηκε ακριβώς επειδή ήταν ενοχλητική φωνή. Διεκδικούσε μαζί με το σωματείο συλλογικά μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς.
Αυτό Δημήτρη, κοιτάξτε, μας δείχνουν ξεκάθαρα το πού θέλει να πάει το πράγμα. Το θέμα είναι να πιάσουμε το μήνυμα εμείς και να μην κρυφτούμε πίσω το δαχτυλό μας ή πίσω από ιδεολογήματα. Πρέπει να κάνουμε το βήμα, αυτό που λέμε τώρα συνεχώς, ότι και αυτό που έχει υποθεί ότι ο λαός θα σώσει το λαό, ότι οι εργαζόμενοι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους μέσω χώρου εργασίας, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για μας. Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε στο σωματείο μας, να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε αυτό που έρχεται.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο νόμος αρχίζει ήδη και περπατάει, αλλά ορατός θα γίνει το επόμενο διάστημα, όταν θα έχονται τα εξοφλητικά και θα βλέπεις τις πολλές περιορίες να μην πληρώνονται, όταν βέβαια θα μεγαλώσει και εντατικοποίηση και τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Ακριβώς το σωματείο πρέπει να είναι αποκούμπι, είναι μεγάλη ευκαιρία πλέον για την μαζικοποίηση των συνδικάτων. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι συνάδελφοι που μας ακούνε.
Κοίταξε, σε αυτό το καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε το ταξικό ένστικτο. Βέβαια βρίσκονται και αντιμέτωποι να φανταστείς, το ξέρουν βέβαια όλοι, με ένα μεγάλο ας πούμε μέτωπο παραπληροφόρησης και διαχείρισης και της αγανάκτησης και του θυμού που υπάρχει μέσα στα καταστήματα. Γιατί υπάρχει και αγανάκτηση και θυμός. Αυτό λέμε εμείς, ότι θα πρέπει να τον εκφράσουμε, αλλά θα πρέπει να τον εκφράσουμε οργανωμένα. Να μην βγει μόνος του κάποιος απέναντι στην εργοδοσία. Να μην είναι ακάλυπτος από το σωματείο του, να μην βρεθεί ανυπεράσπιστος χωρίς τον συνάδελφό του δίπλα. Τώρα, με τις τελευταίες μέρες, είναι και ο χώρος μου βέβαια που δουλεύω εγώ, ναι, τον ανέφερε στην αρχή, που βλέπουμε ως με το που έχουν φτάσει οι τιμές, έτσι. Όταν δουλεύεις σε ένα χώρο εργασίας και βλέπεις ότι μέσα στο ίδιο στο μαγαζί που εργάζει αλλάζουν οι τιμές την ίδια μέρα 2 και 3 φορές και μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι ένα μέσον όρος γύρω στο 25% όσον αφορά βασικά είδη διατροφής, καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Και βέβαια έχουμε πούμε, και τις αυξήσεις στη ΔΕΚΟ, η βενζίνη βλέπουμε που έχει πάει, άρα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουν να περάσουν και κάποια αύξηση στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βρουν και εμάς έτοιμους να το αντιπαλέψουμε. Αυτό λέμε, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα.
Πετσοκόβεται το ήδη πενιχρό λαϊκό εισόδημα και από την άλλη στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του ΑΕΠ που είναι 16% αν δεν απατώμε. Βέβαια αυτό μεταφράζεται σε εμάς, για εμάς μάλλον τα λαϊκά στρώματα τους εργαζόμενους, σε εσχρό κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων σε βασικά είδη, ακόμα και στην ενέργεια. Οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται με αύξηση έως και 50%, καταδικάζοντας τον κόσμο και στην ενεργειακή φτώχεια, βέβαια, έτσι.
Ναι, κοίταξε, η κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα βλέπουν αυτό που θέλουν και το μεταφράζουν όπως θέλουν, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι προχθές ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, είχε πει ότι αυτό είναι ένα κύμα ακρίβειας το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες. Άρα λοιπόν προφανώς ότι μας βάζει μέσα σε ενθυγμένες χώρες, εμείς θα πρέπει να αισθανόμαστε καλά, πρέπει να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι.
Μάλιστα, γιατί... και χαρακτήρισε το κύμα ακρίβειας ως στρέβλωση της αγοράς, ότι δεν λειτουργεί κανονικά έτσι ο καπιταλισμός, είναι μια στρέβλωση, ας πούμε προσωρινή προφανώς. Προσπαθώ να κοροδέψω τον κόσμο, έτσι, γιατί αυτή ακριβώς είναι η αγορά, αυτοί είναι οι κανόνες της.
Την αγορά την έχουμε ζήσει. Την έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια και με στρεβλώσεις και με κανονικότητες. Το θέμα είναι ότι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, εμείς δεν βγήκαμε ποτέ κερδισμένοι. Το μεροκάματό μας πάντα μίκραινε σε σχέση με τις αυξήσεις που γινόντουσαν. Και τώρα έχουμε να πούμε ότι δεν φτάνει και το μεροκάματο, γιατί μας τάζουν και αυξήσεις οι οποίες στο 2% όχι μόνο δεν καλύπτει κενό που σου αφήνουν οι αυξήσεις, αλλά είναι και μια κοροϊδία απέναντί μας μετά από δύο χρόνια πανδημίας.
Κοροϊδία τόσο άλλο ήταν οι εξευτελιστές της αυξήσης, 50 λεπτά την ημέρα, οι οποίες βέβαια ήταν τώρα με αυτό το νέο κύμα να εξαϊλωθούν. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πλέον έχουμε το μονόδρομο για μας να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα ως σωματείο, έτσι, με τους χώρους δουλειάς, με τις περιοδίες κτλ. Να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε όσο γίνεται περισσότερους συναδέλφους, αλλά άμεσα έχουμε το αγωνιστικό τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δώσουμε μια πρώτη δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα όσα έχει φέρει, έχει ψηφίσει τόσο εργασιακά όσο και στο ασφαλιστικό.
Έχεις απόλυτο δίκιο, το κύριος Βάρος τώρα πέφτει στο τριήμερο αυτό. Δηλαδή τώρα τι λέμε, ότι όλη αυτή η αντιλαϊκή και η αντεργατική πολιτική είναι ένα δέντρο το οποίο το έχουν ποτίσει από κοινού όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά που έχουν περάσει. Νεροκουβαλητές όμως υπάρχουν πολλοί. Αυτό που βλέπει, ας πούμε, σήμερα ο εργαζόμενος είναι ότι το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο της χώρας μας, η ΓΕΣΕΕ, έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει, να μην διοργανώσει πορεία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς, όπως λέει η ίδια, ότι δεν υπάρχει λόγος να διαδηλώσουμε, οπότε ας κάτσουμε στα σπίτια μας για να μην κινδυνεύσουμε για τον κορονοϊό. Εμείς αντίθετα λέμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει λόγος μετάδοση κορονοϊού, εμείς θα συμμετέχουμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, με κύριο σκοπό να μεταδώσουμε αυτή την αγανάκτηση, το θυμό παντού. Να φανεί ότι είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά που γίνονται. Ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε πλέον με τα χέρια σταυρωμένα και καλούμε και τους συναδέλφους μας να είναι σε ετοιμότητα. Να πω κιόλας ότι εμείς σήμερα σε λίγη ώρα έχουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο. Καλούμε κάθε συνάδελφο που μπορεί να έρθει εκείνη την ώρα 8 η ώρα στα γραφεία του Συλλόγου να παρακολουθήσει, να πει και τη γνώμη του, να μαζέψουμε αυτό που λέγαμε τώρα και το τι μέλημε γενέστε, τι έχουμε μπροστά μας για να βγάλουμε σχέδιο δράσης, το οποίο και πάλι λέω ότι θα κληθούν να πάρουν ενεργά μέρος όλα τα μέλη του σωματείου.
Ωραία. Οπότε θα έχουμε και φρέσκα νέα την επόμενη εκπομπή όσον αφορά το τι έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέλευση. Θέλω ένα σχόλιο για να κλείσουμε, Μίλτο, όσον αφορά τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη για τον Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο είναι η ταφή του στο Γαλατά Χανίων, εκεί που είναι και ο οικογενειακός του τάφος. Ένα σχόλιο για τον Μίκη για να κλείσουμε.
Κύριε, ένα σχόλιο να προσθεθεί στα όλα υπόλοιπα σχόλια, νομίζω ότι...
Πολλά βέβαια, ναι, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί αυτές τις μέρες.
Έχουν υποθεί παγκοσμίως πάρα πολλά. Εμείς είχαμε, θα λέγαμε, την τιμή να έχουμε τον Μίκη τρεις μέρες δίπλα μας, δίπλα από τον κτίριο του Συλλόγου Μπορεοπάλων Αθήνας. Αυτό που λέμε είναι ότι επένδυσε με μουσική τους αγώνες μας. Είτε νέος, είτε μεγάλος, ηλικιωμένος, αλλά και ο άνθρωπος που θα μπει αύριο στους αγώνες, ο βηματισμός του, το βηματισμό που θα έχει θα τον δίνουν, ας πούμε, η μουσική του Θεοδωράκη.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μας συντροφεύουμε ούτως ή άλλως εδώ και δεκαετίες στο λαϊκό κίνημα, σε όλες τις μεγάλες στιγμές, στις μικρές νίκες και στις μεγαλύτερες, στις πίκρες ακόμα, γιατί όχι, και θα συνεχίσει να το κάνει εις το δίνε και στον αιώνα τον άπαντα, γιατί μιλάμε για μια διαχρονική αξία, ένα μεγαλειώδες έργο, μια τεράστια πόλη για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό φαίνεται και από τα υποχαιρετιστήρια μηνύματα, τα εκατοντάδες αποχαιρετιστήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα μαζί μας στην πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Περισσότερα θα πούμε
και εγώ, Δημήτρη.
Και την επόμενη φορά.
Και πάλι σε όλους τους συναδέλφους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Yes.